Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Biljana Polak. Ali izredna seja državnega zbora, ki naj bi se začela danes, sploh bo? Koliko točk bo na njej in kako dolgo bo trajala? Vse to so vprašanja, ki zdaj še nimajo odgovora. Vsaj dve poslanski skupini sta namreč napovedali obstrukcijo seje. Podrobnosti po drugih podarkih iz oddaje.
Na obali protestni shodi v podporo nevidnim delavcem. V Torontu 25-letnik s kombijem ubil najmanj 10 ljudi. Lovska družina kanal do novih prostorov. Poraz slovenskih hokejistov s Poljsko. Oblačno bo s krajevnimi padavinami.
Državni zbor naj bi se danes sešel na izredni seji, a še ni jasno, ali seja sploh bo. Poslanski skupini SD in Desus sta napovedali obstrukcijo seje, najverjetneje jo bodo obstruirali tudi v Novi Sloveniji, medtem ko SDS svojega ravnanja vnaprej niso želeli razkriti. Nekateri zakoni pa zaradi obstrukcije že na odborih sploh niso pripravljeni za obravnavo. Jolanda Lebar.
Zakaj pravzaprav takšen zaplet? Ker v poslanskih skupinah, v katerih napovedujejo obstrukcijo, nasprotujejo množičnemu in hitremu sprejemanju zakonov za nabiranje političnih točk tik pred volitvami. Ali torej izredna seja bo? Odvisno od tega, ali bo državni zbor sploh sklepčen, da bo lahko sprejel dnevni red seje. Zato mora biti v dvorani najmanj 46 poslancev, toliko pa jih SMC in Levica, ki sta zahtevali izredno sejo, sploh nimata. Včeraj popoldne vodstvo državnega zbora še ni imelo uradno najavljene nobene obstrukcije. Je pa dejstvo, da bodo celotno sejo obstruirali v SD in Desusu, najverjetneje pa tudi v Novi Sloveniji in SDS. Vsaj tako je bilo na sejah odborov, ki bi morali pripraviti zakone za obravnavo na izredni seji. Če se bo seja vendarle začela, bo mnogo krajša, kot je bilo sprva predvideno. Več kot polovico zakonov namreč ne bo mogoče obravnavati, saj ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo na plenarni seji, ker jih zaradi obstrukcije niso obravnavali pristojni odbori.
V Kopru popoldne pripravljajo protestni shod v podporo nevidnim delavcem, zaposlenim pri izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper. Shod bo potekal pod geslom Skupaj postanimo vidni. Uprava Luke je po opozorilih na nezakonitost poslovnega modela februarja pripravila strategijo, ki predvideva tako neposredno zaposlovanje kot zaposlovanje prek kadrovskih agencij in zunanjih pogodbenih izvajalcev. Dokument je še v fazi izpopolnjevanja. Sindikati so že o predstavitvi osnutka izrazili kritike glede možnosti zaposlovanja prek zunanjih pogodbenih izvajalcev. V zadnjem obdobju pa so opozorili, da se nezakonite prakse nadaljujejo. O polnoči sta se zvišali ceni reguliranih pogonskih goriv, 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. Liter bencina je dražji za 1,6, liter dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Na Brdu pri Kranju so se včeraj v okviru vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi srečali zunanji ministri 13 držav, ki sodelujejo v forumu. Kot je dejal zunanji minister Karel Erjavec, je bila ena od prednostnih nalog Slovenije, ki od julija lani predseduje procesu nadaljevanje širitve Evropske unije. Širitveni proces na Zahodnem Balkanu namreč po njegovem prinaša stabilnost in reforme. Danes bo premier Miro Cerar gostil predsednika vlad pobude sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Udeležbo so potrdili premijeji Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške in Kosova.
V Bruslju se danes začenja dvodnevna mednarodna konferenca o Siriji. Na njej bodo zbirali pomoč za civilno prebivalstvo. Pred letom dni so se v Bruslju mednarodni donatorji zavezali k pomoči v višini skoraj 6 milijard evrov. Želja je, da bi tokrat presegli lanski znesek. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Leto je naokrog in mednarodni donatori bodo v Bruslju ugotavljali, da v osmem letu spopada v Siriji humanitarno pomoč potrebuje več kot 13 milijonov sirskih državljanov, več kot 5 milijonov Sircev je razseljenih znotraj države, več kot 5 milijonov in pol jih je iz države zbežalo. Kot podarjajo, bo dvodnevna konferenca prispevala, da bo pozornost mednarodne skupnosti še naprej osredotočena na razmere v tej državi, prav tako na pomoč državam, ki gostijo največ sirskih beguncev. Želja pa je, da bi s tem spodbudili tudi iskanje politične rešitve za razmere v Siriji znotraj razdeljenega varnostnega sveta Združenih narodov. V uradu visoke zunanje politične predstavnice Mogherinijeve upajo, da bo bruseljska konferenca ob morebitnem sodelovanju povabljenih visokih predstavnikov Rusije, Irana in Turčije prinesla tudi napredek glede umiritve spopadov v Siriji.
V Torontu v Kanadi je sinoči 25-letnik s kombijem zapeljal v množico ljudi na pločniku. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je pri tem umrlo najmanj 10 ljudi, 15 je poškodovanih, med njimi več huje. Voznik je po incidentu zbežal z prizorišča, a so ga poznaje že aretirali. Preiskava še poteka. Po prvih ugotovitvah naj ne bi šlo za teroristično dejanje.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:36 minut. Nad gorenjsko avtocesto pri počivališču Voklo so postavili kovinski most za pešce in kolesarje. Sinoči so ga slovesno predali namenu. Romana Erjavec.
Most odlikuje sodobna arhitekturna zasnova in kompleksna jeklena konstrukcija, ki v razponu meri 60 metrov in tehta kar 58 ton. Kot je v nagovoru dejal župan Šenčurja Ciril Kozjak, je most velika pridobitev za avtocesto pred 30 leti razdeljeno občino. Hkrati pa so z njim gledali tudi že v prihodnost, saj je edini nadvoz nad avtocesto brez sredinske podpore.
In se upoštevajo trije pasovi z ostalnim pasom, torej za širitev naše gorenjske avtoceste ne bo problema.
Po besedah Staneta Remica, direktorja gorenjske gradbene družbe, je most res markanten in pravi lepotec med avtocestnimi nadvozi.
Hkrati pa bo najbrž tudi spodbuda še za katerega investitorja, da se loti podobnega projekta.
Novega mostu pa so seveda najbolj veseli krajani.
Lepa, varam, pa fajn bo za povezavo med Šenčurjem in Voklim. Moj sin je trenira košarko tukaj v Voklem in bo zdaj fajn, ko bo lepo varo lahko prečkal cesto.
Tle je bilo zdosno varno dol. Čez podvoz, avtomobili te niso videli, ne? To je kar dobro za občino in za kolesarje.
Lejte, za nas je veliko bolj varno, ne? Da se bomo lahko varno vozili in je krasen, da so to naredili.
Projekt v vrednosti dobrih 600 tisoč evrov je sicer v celoti financirala kar občina sama.
Občina Kanal Bolovski družini Kanal v treh letih namenila skupno 45 tisoč evrov za nakup in ureditev njihovih novih prostorov. Tako občina kot lovci so že nekaj časa iskali možnosti za selitev svoj dejavnosti na novo lokacijo. Trenutno namreč domujejo v kleti občinske stavbe v samem središču kraja. Karin Zorn.
Lovska družina Kanal je imela v igri že več variant, ki je bi lahko uredili svoje nove prostore, ki bi bili bolj primerni za njihove aktivnosti. Zdaj se je ponudila priložnost za nakup hiše v bližini zdravstvenega doma v Kanalu, kjer bi uredili lovski center Kanal. Kaj vse bi zajemal, Milivoj Hledej iz lovske družine Kanal.
Najprej bomo uredili pa hladilnico pa preglednico. No. V teh prostorih spodnjih bo tudi izkoženi razsek, tako da bodo lahko krajani kupili avtohtono divjačno iz kanala. V zgornjem nastropju bo pa ena manjša sejna soba in pa razstavni prostor faune in flore iz lovišča, s katerim upravlja ta lovska družina. In upamo, da bomo, ne vem, v parih letih, da bomo to stvar uredili.
Ocenjena vrednost naložbe je 160 tisoč evrov, od tega 66 tisoč znaša z lastnikom nepremičnine dogovorjena kupnina. Občino so zaprosili za finančno pomoč. Svetniki so sicer z nekaterimi pomisleki, da ta lokacija ni najbolj primerna, potrdili sklep župana, ki lovski družini namenja 45 tisoč evrov v treh letih. Župan Andrej Mafi.
Lovci bodo kupili hišo s parcelo, kjer je 2000 kvadratnih metrov stanovanjskega dela in 7000 kmetijskega. Tu sem prosil, če smo lahko mi kot občina prvi, ukolikor bi se s temi kmetijskimi zemljišči karkoli delalo. Najbolj, kar si želim, je to, da bi praktično v centru kanala imeli 7000 kvadratnih metrov možnosti obdelave vrtičkom.
Hlede pravi, da bodo nove prostore urejali s prostovoljnim delom in tako poskušali zmanjšati vrednost investicije.
Čez nekaj trenutkov prisluhnite še prispevku športnega uredništva. Prijeten dan želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila in vodila jo je Biljana Polak. Brav Dejan Kaloper. Tehnična izvedba Lovro Štrb.
Šport.
In Dare Rupar.
Slovenska hokejska reprezentanca se je po več kot dveh desetletjih znova približala selitvi v skupino C svetovnega hokeja. Na prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Budimpešti so namreč Risi po porazu z Veliko Britanijo še slabše odigrali s Polsko in izgubili 4-2. Gola za Slovenijo, ki na prvenstvu še nikdar ni imela prednosti, sta zadela kapetan Jan Urbas in novinec v reprezentanci Jan Drozg, ki je dosegel svoj prvi gol v slovenski vrsti. V drugi tekmi je Madžarska s 3-2 premagala Italijo in se vključila v boj za napredovanje v elitno skupino. Slovenija je še naprej brez točk, vseh 5 drugih reprezentanc pa ima 3 točke. Ob tem imajo Kazahstanci in Britanci tekmo manj. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, ki je zdaj 57. na svetovni lestvici, je tudi v madžarski prestolnici. Za zdaj je uspešnejši od hokejistov in se je že prebil v drugi krog. Uvodni niz z Romunom Mariušem Kopilom je sicer izgubil, nato pa 2 dobil in se bo na nadaljevanju meril zmagovalcem dvoboja med domačinom Balašem in Italijanom Berettinijem. Na ženskem turnirju v Carigradu pa se je na glavnem turnirju Dalila Jakupović priključila Poloni Herzog. V zadnjem krogu kvalifikacije je Seničanka v dveh nizih premagala Čehinjo Krejčikovo.